Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Sikse! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car! Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo! Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:03, oras na para sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrel.
Yay!
Yay!
Welcome to our Tuesday episode. Yeah.
Yo!
For the whole week, ay katulad nga nung nasimulan namin ni na Katropang Annika at Katropang Jane, ang ating weekly theme ay tungkol sa From a Dictionary of Obscure Sorrows by John Koenig. Kahapon, pinag-usapan natin yung tungkol sa introspect o yung mga intrapersonal. For tonight, pag-uusapan naman natin yung
lalim
tungkol sa narrative.
Parang ano daw, obscure sorrow, intrapersonal.
Ang daming mga words, no? Mga complex words.
Complex feelings siya. For
complex emotions.
Yes. Complex words for complex feelings. Yeah. Emotions, yan. Kasi napag-alaman natin na merong mga bagay na hindi natin kayang
i-explain,
yeah,
in words. So,
or pero, we can, pero maraming salita yung gagamitin natin.
Mm-mm. Pero parang hindi pa rin siya
encapsulated.
Mm-mm.
In one word.
Mm-mm. Ayun yun yung mga nalaman natin yesterday. Kaya ngayon, pagpapatuloy natin ngayon kasi nga, meron tayong isang weekly theme. Kahit sinabi sa dating insight na... Pero I mean, eto.
You are so cute, Katropa Gia.
Anihin natin siya, parang we're trying to break that insight. Patunayan talaga na okay na okay.
Katropa Gia!
Ang cute-cute mo, Katropa Gia.
Secret
layo.
Ayan. So, ngayon, dumako naman tayo sa mga complex emotions, mm-hmm, na may patungkol sa narrative o mga stories of our lives and how they intertwine with other people's, mm-hmm, lives and stories. Mm-hmm. So, meron tayong apat na words, tapos for this
four
segment,
words, one pick.
Four words, one episode.
One episode.
Four words, one episode, yes. That's one... Four episodes. Ayaw na.
Tapos, four words, several complex emotions.
Mm-hmm. Ngayon, simulan natin sa word na sonder. S-O-N-D-E-R. Sonder.
Mm-hmm.
Ito daw yung realization na yung iba-ibang mga tao ay may kani-kanyang mga buhay din. Na katulad din sa inyo. Subalit, pag nakikita mo siya, naiisip mo lang siya na parang kahit, kunyari, stranger siya, tapos nakita mo siya, kunyari, umiinom siya ng kape, tapos parang maiisip mo lang na even though na hindi kayo magkakilala, alam mo na magkasing vivid kayo ng buhay,
mm-hmm,
maaring yung sa kanya mas iba yung dinadanas niya araw-araw, pero in the same way, pareho kayong nabubuhay, and yet,
at parehong complex yung inyong writing of story, of your, mm-hmm, own story every day.
Yes.
Oo. Na parang hindi lang, ay, hindi ko lang story to. Multiple stories to, told at the same time.
Yes. Tapos hindi lang ikaw yung may istorya o yung mga kakilala mo may istorya. Yung mga hindi mo rin kakilala ay may istorya din. Ayun. So, nagkaroon ba kayo ng ganong klaseng feeling? Katropang Shrel.
Ang ganda kasi yung feeling na-evoke siya ng realization. Diba? Akala ko nga dati, kunento ko ito kayo, katropang Faith ko ba ito kunento? Akala ko dati, dalawa lang yung school. UP and hindi ko nasasabihin ko ano pa yung isang school.
Letter O ba
yan? Kaya O!
Ay, akala ko O. As in,
UP!
medyo. Oo, ano, kasi, well, actually yung dati kong school. Kasi, one, magagalit sa yung tatay ko nito. Dati kasi, di ba, ano daw ako, yung baby pa ako, para makatulog ako, iniikot ako dito sa UP.
Mm.
Oh. Tapos, yung syempre, kung saan ako nag-aral, dun yun isa pang school na alam ko. Diba? So, nung elementary ako, so, para inisip ko, ganito lang kaliit yung mundo. Pero nung pinag-apply ako ng entrance exam nung high school, parang, ah, may ganyan palang school sa likod ng isang mall. Akala ko yung mall lang yun na nag-exist. So, parang palawak ng palawak yung mundo. Na akala ko dati naniniwalang paniwala ako pag sinasabi ng nanay ko, tinong sinusundan ka ng buwan, no? Yung gano'n, na kahit nasaan ako, yun pa rin yung lugar na yun. Alam mo, nakiiba-iba lang yung itsura sa paligid. May mga, di ba, may mga kalye ka na hindi mo naman pinapasok, pero alam, iniisip mo, ah, saan kaya patungo yun? Mm-mm. Parang iniisip ko gano'n din sa life ng mga tao, na kapag yung feeling na yun, yung gano'ng klase ng narrative, nadudugtungan siya sa depende sa paglalim at pag gusto mong pumasok nun sa mga eskinita na meron sila. Mm-mm. Diba? Minsan kasi yung roads malawak, tsaka may pavement, minsan rough road eh. Diba? So, ganun ko siya iniisip na dati akala ko, kung ano lang napuntahan ko, yun lang yung nag-i-exist. Pero hindi. Hello, Google Maps ngayon, diba? Mm-hmm. Makikita mo na, ay, oo, pwede mo na dito makita yung ibang streets sa iba't ibang, kahit di mo pa napuntahan. Pwede mo makita itong mga streets na to. So, yung ganung klase ng realization sa mga tao, yes, na-feel ko na rin siya na ay may ibang stories din yung ibang tao when you start to not think about yourself.
Mm-mm. Ikaw, katropang Faith, nagkaroon ka ba ng feeling of sunder?
Hindi.
Parang madali lang to.
Hindi. Nung nagkaroon ako ng friend nung third year high school ako, si Shy. Hi, katropang Shy, kung nakikinig ka man. Parang hindi pa namin alam sa sarili namin na mayroon palang term na prompt, writing prompt or creative prompt. Pero yun na yung ginagawa niyang creative prompt sa sarili niya na for a day, maghanap siya ng, hindi naman maghanap, pero kung sino yung makasalubong niya na stranger sa daan, i-observe niyo yun na hindi ganun katagal. Kung for example, maglalakad siya sa harap ng tao na yun, hindi niya naman kailangan magmabagal ng lakad, pero she will pay attention to that person kung ganun siya katagal kailangan mag-pass by dun sa tao na yun. Tapos, she will write a story about that person na parang, well, madali lang naman yun. May mga hints, kung may ring, di baka kasal siya or not, or sinusuot niya lang yung ring. Madami kang pwedeng gawin na kwento. Pero, dun pa lang yung sonder, nagkisimula siya sa observation na kung hindi ka nga masyadong absorbed sa sarili mo, meron kang time pala na mag-observe ng ibang mga tao. Pero, ano rin siya, may mga risk kasi hindi lahat ng observations, may mga observations ka, pero hindi lahat ng mga hypothesis mo doon ay tama tungkol doon sa mga tao na yun. So, doon nagkakatalo kasi lahat tayo may filter tayo sa mata natin kung ano nga ba yung tinatawag nating vivid na mga details ng buhay ng taong in-observe mo. Vivid ba yon kasi maraming kulay, o vivid ba yon kasi sobrang tingkad ng iisang kulay lang dun sa tao na yon? So, feeling ko nakakapagod siya, pero okay lang naman kung yung sonder na na-experience natin ay yung sonder na yung dumating lang sa'yo kaysa yung sonder na, oh, ito ko, it's Koya. Alam na to, ganyan.
Pero hindi ba, katropas, kaya natin din na-feel yung sonder, hindi lang dahil sa differences, kundi sa similarities din. Mm-hmm. Diba? Meron kang sense of kinship pa din dun sa na-experience ng ibang tao, kahit na sabihin natin na too far na parang yung person na yun, sobrang stranger. Ito tayo sa mga sobra na superlatives. Mga sobrang stranger ng tao na yun. Ibig sabihin, you don't know anything about that person except your perception about that person dahil lang nakikita mo siya. Mm-hmm. May mga tao, di ba, na hindi man natin nakilala ever, pero nakilala mo through the stories of your friends. Yeah. Di ba? Mm-hmm. So, kasama din siya sa narrative na yun. Mm-hmm. Di ba? Sa narrative na there are multiple stories. Mm-hmm. Tapos, pag nakilala mo, parang hindi naman. Di ba? Pero pag nakilala mo pa more, ay, oo nga. Yung mga ganoon.
Siguro maganda rin ipasok dito yung related dun sa sinabi kanina ni Katropang Shrel, yung nung bata daw siya na-realize na lumalawak yung mundo niya.
Mm-hmm.
Pero madalas din naman, 'di ba, nakakaramdam din tayo ng parang lumiliit yung mundo dahil sa dami na nakikilala natin na magkakakilala pala o yung feeling na it's a small world.
Yeah.
So yung tanong ko, ano mas madalas ma-feel, yung Sonder o yung anti-Sonder, yung
hoy, may parang, anti-Sonder.
Parang it's a small world. Hindi, gawa-gawa ko lang yan.
Oh, wow.
I love it.
Oo, ang galing.
Ano mas madalas?
Mm-mm.
Sonder or anti-Sonder?
Ako iniisip ko kasi, instead of lumalawak yung mundo, ang naisip ko habang sinasabi mo yung statement na yun, Katropang Gian, is that dala-dala natin yung sarili nating mundo, saan man tayo magpunta.
Mm-hmm.
So lumalawak siya, parang ano mo yun, yung commercial ng may bilog na malaki, tapos yung gumugulong-gulong siya, lahat ng dirt na along the way, lahat ng stain along the way, nakuha niya.
Mm-hmm.
Parang may ganun naman, we can't really have that, ano, parang, ang yung paglawak kasi ng mundo, parang ang ganda ng term na paglawak ng mundo kasi you expand your horizon. Pero ang ano pala is that yung palalim din, yung lumalalim yung mundo mo. Nadala, pero dala mo yung mundo na yun anywhere ka magpunta.
Mm-mm.
Oo, may kanya-kanya tayong mundo. Oo, parang ganun ko siya iniisip. So in that case, siguro lumalawak o lumiliit, ano yun eh? Sobrang flexible niyan eh. Pwede siya lumawak, pwede siya lumiit. Depende sa mga experiences na at pinagdaraanan mo at the moment.
Mm-mm. Natropong.
Same.
Dito.
Dito.
Dito. D-I-T-T-O.
Kasi I don't think na ano, tawag dito, dichotomy yung Sonder tsaka anti-Sonder. Na, kasi nasabi nga ni Shrel, ni Katropang Shrel na hindi ibig sabihin ng lumawak, bawal na lumalim, mm-hmm. hindi rin naman ibig sabihin ng kaunti lang yung na-Sonder. Na-Sonder ng mga tao para sa'yo ay hindi na rin yun mababaw.
Mm-hmm.
So, nasa willingness din yun ng individuals kung gano ba sila kalalim na gano rin sila mag-introspect sa sarili nila. Kasi yung mga, sa tingin ko, kapag ka hindi ka masyadong nag-introspect, wala ka rin makikita na anything na pwede mo i-compare sa mga tao para masabi mong similar or different.
Mm-hmm.
Kaya yung Sonder, mas anong tawag dito? Rare sa mga panahon na rare din yung introspection mo.
Mm-mm. Ayan, sa ating pagbabalik naman mula sa lumalawak at lumalalim na mundo, ay bumalik tayo sa ating mga bahay. Related yan sa ating pag-uusapan, maya-maya lamang. Sa ating pagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:18, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian. Ayan, so kanina kung nag-sonder tayo, pumunta naman tayo sa usaping papunta sa ating mga tahanan. So bago na tahanan to.
Usapang
kagalingang
tahanan.
Pantahanan. Ayan. So kung kanina tungkol sa mundo, bumalik naman tayo sa ating mga tahanan. Pero bago natin i-reveal yung second the word, gusto ko lang tanungin na mabilisan, what kind of a person are you? Are you a home person or are you a going out person?
Kinabahan ako dun sa what kind of a person are you?
Katropang G,
what do you mean?
Hindi naman. I mean, kung mahilig kayo sa bahay o mas gusto nyo lumalabas kayo, lakwacha.
Mahilig sa kotse, ganyan. Ikaw ba, Katropang Faith?
Mahilig ako sa bahay ng iba. Hindi ko alam. Parang feeling ko homebody ako kapag nasa bahay ako. Pero, ng ibang tao. Mm-hmm. Pero pag sa bahay, parang feeling ko lagi, sobrang ganda ng araw, kahit umuulan. Kapag ka nasa loob ako ng bahay, parang kailangan ko lumabas, meron ako nami-miss out kapag hindi ako lumabas ng bahay. Mm-mm. Pero, pagka lumabas naman ako, wala akong mapuntahan, ganun. Pero pag sa ibang bahay, parang okay lang kahit walang internet, kahit walang aircon, kahit walang kahit ano, basta may bahay doon na hindi ko bahay. Hindi ko alam kung bakit. Mm-mm. Pero
nakikibahay.
Nakikibahay lang ako. Pero hindi ako namamahay. Parang baka kasi kasama na doon sa ano, sa fact na wala naman talaga ako na pagstayan na bahay na sobrang tagal. Kaya wala akong ownership sa sarili kong bahay. Parang every now and then we move. Kaya wala ka tropang siya.
Ako, ano din, taong bahay din ako. Pero lately, parang laligaga ako lagi pag nasa bahay lang kasi na-allergy ako. Din na yung reason. And I, alam mo yun, parang again, there are, I think, merong mga ibang bagay na nagawa ko ng konsepto ng home yun para sa akin na I always go back to this place whenever I don't know where to go.
Mm-hmm.
At dati isang grocery yun. Nawala na siya ngayon yung grocery na yun. Oo, yung tipong pag may kailangan ko isipin tapos hindi ko alam. Hindi ko alam kung nahahalata to ng mga nagtitingin sa CCTV, mga ganyan. Papasok lang ako dun, iikot ako tapos wala, lalabas din ako. Wala akong binili.
Oo, tapos nasusonder sa kanya parang siguro to si ma'am lagi siyang may kadate dito dati.
Oo, sinusonder nila ako habang ako ay namamahay. Oo, so parang may mga ganun akong airs. Kahit yung mga once ko palang napuntahan pero pag binalikan ko, there's something about the place na parang feeling ko home to.
Mm-hmm.
Alam mo yun, parang nakang nagkalat ng home sa iba't ibang mga lugar.
Mm-hmm.
Yun. Tapos meron din naman na once your home and then nung binalikan mo, ay wait lang, hindi na, nasa na yung bahay ko, wala na dito. Yun, I think dun ko siya talaga sa yung comfort, yung ganong klase ng level of comfort na nandoon. Pero yung sa konsepto ng mahilig talaga ako din magstay at home.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Katulad ni Katropang Shrel, mahilig din ako magstay sa home. Pero recently, palalabas ako, kaya yung mga parents ko nagtatampo na sa akin. Kaya sorry mga parents.
Ayun. Oh.
I'm growing up.
True.
Ayan. Pero I really prefer the home. So, yun na nga. Yung ating second word ngayon to describe a complex feeling, mm-hmm, ay chrysalism. C-H-R-Y-S-A-L-I-S-M.
Oo. Chrysalism. Spelling, ano din, contest din to this
week. Spell chrysalism.
Oo, para hindi kami rin mag-impose ng pronunciation kasi di namin alam baka mali pala yung pronunciation namin. So, pag mali yung pronunciation namin, sa tingin nyo mali, mag-tweet lang po kayo.
Sabi po kay Sir Conig.
Oo. Oo, meron na nga nag-comment eh. Sabi niya, parang naka-special features ang tropang radyo ngayon. Hehe. Katropang Gerald.
Sabi hello, ni Katropang Gerald. Hello, Katropang Gerald. I don't know if that's a compliment or... Let's take it as a compliment. Mm-hmm. Ayan. So yung chrysalism ay ito daw na natural feeling of tranquility, of being indoors, characterized or often felt when there is a thunderstorm.
Mm-hmm.
Yung feeling na
tapos nasa may mga yun, raindrops on the roof, on the windowsills, mm-hmm, diba?
Nararamdaman mo yun. O kaya may malakas sa bagyo. Tapos ang nafe-feel mo ay comfort na binibigay ng bahay mo.
Oo.
Mm-hmm. Yung although comforted ka sa loob, alam mo na kahit hindi mo masyado naintindihan yung nangyayari sa labas, alam mo na hindi ganun kaganda yung nangyayari din.
Mm-hmm.
So parang may shelter.
Pero there's comfort.
Within your home.
Oo, pero sa outside, there's chaos.
Mm-hmm. Mm-hmm. So siguro ang aking tanong ay, marami ba tayong pagkakataon na parang nagkubli na lang tayo sa isang corner, tapos parang nanahimik na lang tayo kahit na may malaking masama nang nangyayari, for example.
Stay in your comfort zone, parang ganoon, in the midst of a thunderstorm. Feeling ko maraming beses na ginagawa natin yan, consciously and or unconsciously. Kasi, di ba, halimbawa, kung ang tinitignan mo, depende, ano ba yung bahay na itinuturing mo? Di ba? Kasi kung sakali man, ang dami-daming chaotic talagang nangyayari around us. Minsan, we choose not to be in the middle of the storm, or choose, though yung in the middle of the storm, ano din, tahimik din yun, di ba? Or we choose not to join, di ba, yung kaguluhan pa. Halimbawa na lang na yan, na halimbawa kung may nag-away ka mga classmates mo, ikaw ba yung tipo ng aawat o ikaw na lang yung nandito parang okay, magdamay pa ako dyan.
Mm-mm.
O kaya ikaw ba yung tipo ng lahat ng tao sinasabi nila yung ito yung naalala ko. Naalala pa rin din hanggang ngayon ng mga ano ko to, kaibigan ko ng high school. Nag-aaway na sila. As in sila yung nag-aaway. Tapos parang ako lang yung, ako yung nasa gitna actually, pero ako yung pinakakalmado. Kasi parang ha, ang late-late na bagay, yung pinag-aawayan nila. Parang ano lang, mabagal lang maglakad. Alam mo yun nung high school, mabagal-bagal maglakad ng mga kaibigan mo. Naiinis na yung iba. Parang bakit ganun? Ang babaw. Pero alam mo yun, parang around you, alam mong may implication siya. Pero nagsistay ka sa, bahala kayo dyan. Though alam ko maraming ganong instances sa life natin na ano na lang, bahala kayo dyan. Kahit na alam mong may magagawa ka, pero you opt not to do something. In a thunderstorm, wala ka naman talagang magagawa. Pero yung konsepto ng, yun nga, wala kang magagawa, then relax ka na lang muna dito sa loob. Di ba? Sana lang hindi ka muna, yun nga, parang hindi tayo nasa sonder na ano, na parang iniisip din yung mga nandun sa labas. And all. Ang daming ganyang, bakit ka tropang Faith?
Sorry. May nakita lang, bigla natawa. Tuloy mo lang, hindi mahalaga. Sorry.
Oo. Tapos ano, yun, ganun yung feeling ko dun sa crystallism.
Ikaw naman ka tropang Faith. Share mo naman ang iyong crystallism.
Sabi kasi ni Tuldok by Maria Cole, sabi nung grapes, sa apple, may phobia ka sa lechon? Sabi niya, oo, lagi akong sinasakmal yun. Parang what? Sinasabi niya.
Related pa rin sa holiday season.
Pero sa crystallism naman, sa tingin ko, magkaiba yung meron kang peace sa passive ka at active ka. So, iba rin yung bumabalik ka lang sa comfort zone mo, sa you create your comfort zone dun sa storm. Kasi, parang, for example, ang naiuna ko kasing...
Ganda nun.
Thank you, Katropa. Thank you, candidate number 2. Parang, kasing, nung sinabi mo yung crystallism, naalala ko agad, ay prayer. Kasi, di ba, parang, laging inuulit sa Bible yung term na hiding place, ganon. Kasi, basta, tatago-tago yung mga tao doon. Pero,
dapat private.
Hindi, I mean, for example, si David, sinabi niya na, God, you are my refuge, my hiding place, ganon. Pero, parang sa ngayon, ako, parang, paano ako magkakaroon ng hiding place, lagi akong may kasama sa bahay, lagi akong nasa office, kapag pupunta ako sa labas, any public space is public.
Sorry, katropa.
Diba? Parang where can I be solitary? Na iba naman yung solitary sa lonely, diba? Parang, where can I be solitary? Where can I have my peace? So, parang when I enter into a prayer, I find a hidden place, quote-unquote. And then, kahit nasaan ako, kahit na either parang yung pagde-decide ko pa lang na magiging passive ba ako o magiging active ako sa sitwasyon na to, magkakaroon ba ako ng pakialam o wala dapat ba ako pakialam, I find all the answers in my prayer.
Mm.
So, parang, para sa akin, yung chrysalism, hindi siya talaga, kaya siya nagiging comfort kahit maraming nangyayari sa labas. Kasi parang, pumapasok ka sa loob ng katawan mo, tapos alam mo na you're still okay, na hindi ka pa rin basa kahit na sobrang gulo na sa labas. You know, hindi
naman meditation. Din.
Hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka naapektuhan. Pero, ibig sabihin nun, parang, alam mo, this is just a storm.
Oo. Parang you also need a personal space so that you could recover and eventually do something about it.
Not necessarily do something about it, pero...
But to cope
just
up.
Acknowledge that there's chaos outside and you can have your own comfort place na you can create that in the midst of ano.
Kaya ko rin siguro binanggit yung prayer kasi parang what is bigger than a storm, than Jupiter's storm? Eh di, that's someone who created that Jupiter.
Mm-mm.
Parang gets? Kaya ko nabanggit yun kasi parang hindi ko mahiwala yung sarili ko. Hindi ko mahiwala yung chrysalism sa peace na nagagawa nung knowing that someone is really in control even when you're not.
Mm-mm.
Yun.
Ayan. So siguro maganda ring ipasok dyan yung usapan ng chaos tsaka disorder. Tapos related dyan sa ating susunod na word. Sa ating pagbabalik, alamin
naman
natin.
Fairness na ikakabit.
Yung concept ng chaos tsaka order naman yung ating pag-uusapan. Tapos yung feeling na wala kang magawa.
Mm-hmm.
Tapos naiinis ka dahil wala kang magawa. Malalaman natin yan sa ating pagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral, mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:31 na po! At nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shred.
Ako po si Katropang Faith.
At ako si Katropang Gian. So kanina napag-usapan natin yung Sonder o yung realization na may iba-iba ding mga story yung mga passersby, yung mga strangers na hindi mo kakilala. Tapos yung chrysalism na may nagkakaroon ng parang in yourself, meron kang sariling story developing, understanding that there's chaos outside, recognizing that there is, tapos nagiging part siya ng iyong story.
Mm-hmm.
Ngayon, from there, let's move on to our third word, yung kuebiko, or spelled as Kuebiko. Ang kuebiko daw ay isang state of exhaustion inspired by an act of senseless violence na mahahalin tulad sa isa daong scarecrow na although nandun siya, wala siyang magawa. Nandun lang siya kasi di siya makagalaw. Tsaka patay siya. Tsaka inanimate siya. Wala siyang magawa.
Hindi naman siya patay.
Hindi
naman siya nabuhay ever.
Oo, correct. Though living yung ano niya, yung hay, dahil dati siyang grass.
Okay na.
Ngayon, wala na siyang magawa kasi na lang siya. Okay. Ayun. So, siguro, minsan, marirelate natin to sa 2016 that has recently passed by us. Kasi a lot of things happened in 2016 that we're not really happy about. And a lot of them involve things na are
beyond us.
Beyond our control. And this is the same exhaustive feeling na nararamdaman ng mga ng isang tao na dumadanas ng Quebico.
Is that Japanese o Kinoin lang talaga yung Quebico?
Though ano kasi yan, yung mga words kasi baka pinagsama-sama ng mga ibang words from other languages. Mm-hmm. Kasi katulad nung napag-usapan namin kahapon, may mga words, for example, yung Filipino, meron tayong mga Filipino words that are
not translatable.
Yes, kilig. That are not perfectly, yes, mm-mm, like kilig, like lambing. Those are words that are really, that cannot be perfectly translated into other languages. So dyan, parang kumuha siya ng mga words na whose languages have already been able to at least be more close or closer to that exact feeling.
Okay, so ang Quebico is the Shinto kami or god. It's a Shinto god of knowledge and agriculture represented in Japanese mythology as a scarecrow.
Kaya pala parang scarecrow. Kasi ito yung feeling ng pagiging scarecrow, wala kang masyadong magawa. Kung kunyari dun sa chrysalism, di ba kaya natanong ko kung there has been moments in your time na parang nagstay ka na lang sa loob, even if may chaos kang nalalaman, you opted to just stay inside in your comfort zone. Ngayon naman, di ba kunyari, kanina sabi ni Katropang Faith, hindi naman masyadong ganun sa kanya yung chrysalism. For her, yung chrysalism ay parang peace, yung understanding na we should recognize that there is chaos, pero at least there is peace in you.
Mm-hmm.
Ngayon naman, nagkaroon ba tayo ng feeling na inis ka, wala kang magawa? At least in the personal level.
Yeah.
Nagkaroon ba kayo
yeah
ng Quebico yeah moment?
Yes. Oh my gosh, yeah. Duh. Katropanjian.
Oo, katropanjian. Meron tayong mga ganyang moments.
Mm-hmm. Para kasi siyang, ang naiisip ko lang, katulad siya ng isang tao na aware, pero comatose. Diba? Parang under coma ka. Na gusto mo kamutin yung leg mo, kahit i-express mo man lang yung galit mo or something. Pero wala kang magawa. Parang sila nagde-decide na sila na they will pull the plug. Tapos ikaw hindi ka no, I'm alive, I'm aware. Ganun. Na sa tingin ko naman, hindi, kaya rin na buo yung mga salita na yan. Kasi hindi, napaka-common nila.
Mm-mm.
Pero wala man lang nagsasabi na kailangan ng ganitong word or walang nag-e-express kasi inaakala natin na tayo lang yung nag-iisip ng mga ganong bagay. I think same yun sa Quebico na we keep things to ourselves, hindi naman dahil talaga sa wala tayong magawa, pero pwede naman tayong may gawin, pero either natatakot lang tayo sa consequence o choice din yung hindi paggawa ng bagay na yun.
Mm-mm.
Yun.
Katropang Shrel.
Katulad din yung sinabi ni Katropang
Ditto.
Gagayahin ko siya. Ditto. I agree, no, na meron tayong mga ganitong klase ng experience na minsan, oo nga, no, para kang na-paralyze na lang ng may mga ganitong moment na para may nangyari in front of you. Sabihin na natin yan na physical nangyari or it's something na situation talaga. Pero yung nag-freeze ka na lang muna at inisip mo, habang nag-i-contemplate ka kung may gagawin ba ako, wala ba akong gagawin, ang ending, wala kang nagawa. Kasi na frozen ka by that thinking process.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Diba? Not necessarily na mong wala kang magagawa talaga. Posibleng meron kang nagawa, pero yun nga, frozen ka. One, pwede yun sa iniisip mo, ano bang kakayanan ko to do this? Mm-hmm. Diba? Na kahit naman lahat ng tao na iniisip ay you can do it.
Mm-hmm.
You can do it. Wala namang masama, wala namang may kakayanan ka naman to do it, ganoon. Pero kapag ginawa mo din naman siya, parang inisip mo, wait lang, parang yung sa konsepto ng scarecrow, ang function niya ay yung manakot doon sa field.
Hmm.
Pero kahit in front of that scarecrow, andun yung lahat ng mga gumagalaw around that scarecrow. Diba? Wala siyang gagawin.
Mm-hmm.
Diba? Kahit na yung function niya is scary, pero this one, scary, pero hindi siya, ang iisip niya lang, ang function niya lang is to scare the crows away.
Mm-hmm.
Diba? Pero sa humans, hindi siya tinitignan na scary. Unless paggabi siguro, nainisip mo na buhay siya, ganyan. Diba? So, I think yun nga eh, pinsan kasi yung, ako siguro yung take ko lang din dito, ay yung perspectives of what kept you frozen or perspective din ng ano ba yung, for other people, you are alive, for some other people, you are not.
Na, parang ano daw, nalulutang ako. alam ko na. Para kasing tinitignan natin yung term na yon, kuwebiko, na parang naging inactive kasi ako, ganun. Wala akong magawa kasi parang frozen ako, inactive ako, ganun. Pero kung titignan natin dun sa mismong paghaling tulad niya sa scarecrow.
Mm-hmm.
Kung ikaw yung scarecrow, isipin mo na, wala akong magawa na nandito lang sa isang location na to. Pero yung function mo ay hindi sa paggalaw actually. Ang function mo
sa existence.
Ay sa existence, 'di ba? Mm-hmm. Parang sometimes naisip ko na, God, why can't I be a better person, ganun. Na why can't I do more good works? Parang kahit anong pilit yung gawin ko, parang walang moment na hindi ganito yung nature ng behavior ko. Pero, oo nga pala, no, parang hindi pala ako, I'm a human being, not a human doing, na yung function ko ay sa pagiging ako. Yung sa pagstay na, for example, yung mga tao, inisip nila na, tinatanong nila ako na, okay, ano na bang plans mo? Kailangan mag-aaral? Ganyan, lilipat ka na ba ng trabaho? Ano bang mangyayari sa buhay mo? Parang, wait eh. Lagi ko naisip yung sinasabi ng kapatid ko sa akin palagi pag nagdadrama ako na, parang I wanna experience the world, ganyan. Pero, my resources are limited, blah, 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 shiz, rant, self-pity. Pero, sabi niya, ano ka ba? Laging sinasabi kasi sa mga Elite Daily, Thought Catalog, ganyan, na, ano, na, ito yung mga bagay na ginagawa mo bago ka mag-25, bago ka mag-30, bago ka mag-50.
Mm-hmm.
Parang nilalatagan tayo ng plano sa buhay kasi parang sinasabi niya, ang laki ng mundo, ang lawak niya, ni-experience mo. Pero sabi ng kapatid ko, ano ka ba? Ikaw yung hinihintay na ma-experience ng mundo kasi you made that difference eh. You think dun sa movie na Hugo, sabi nung isang bata na feeling niya spare part lang siya ng isang clock na under naman yun kahit wala siya. Pero do you think with a lavish God that we have, yung mga ginawa niya ay spare lang para sa ibang mga tao? You think sa anong fun yung ginawa niya lang, parang fun lang na magkaroon ng twins, ng triplets, ng ganun, na or magkaroon lang ng competition na yung isa siya mas magaling siya sa'yo sa mga gantong paraan, ikaw hindi ka mas parang lower ka palagi sa kanya na nandyan ka lang para saluhin yung mga bagay na hindi niya gustong gawin, ganun. So I think yun yung maganda dun sa term na dinidiscuss natin ngayon, na it's all about knowing that you are here to number one exist, and then if you want to function, go function. Yun. Mm-hmm.
So parang it's safe to say that our fellow katropas more or less do not really believe that Kuwebiko is possible. Kasi parang we're more inclined to have the possibility to work na meron tayong kakayahan to make things.
I don't think yun yung ibig nating pakahulugan katropang Gia na hindi lang sa walang kakayanan to do things, kundi minsan alam mo tong I think may nabasa ako dati, bata kami pinabasa sa isang libro na ang mahalaga nandun ka, yun yung title nung short story. Ang short story is that may nag-birthday tapos hinanap siya nung hindi siya dumating kasi wala siyang regalo. Tapos tapos sabi nung kaibigan, ang mahalaga nandoon ka.
Mm-hmm.
So sometimes yung mere presence natin without us doing anything, yun yung kailangan, yun na yun like the scarecrow.
Mm-hmm.
Andun lang siya, may presence siya doon at yun yung function niya. Hindi kailangan yung sumayaw doon para maging scarecrow siya.
The wind will do the work.
Oo. Ganoon. So, the same yun.
The mere presence.
The mere presence. Okay. Oo. The mere presence ay okay dun sa, ano, sa, scarecrow.
Mm-hmm. Yung mere.
Mm-hmm.
Oo. Ayan, yung mere presence. ay, enough na. Hindi lang pala yung actual doing, but of being nga, yung katulad na sinabi ni Katropang
Faith. Ganda no, human. Hindi ka naman human doing. Human being ka. Ang daling masway niyan ngayon, ha? Daming things to do this, ano, this break. Things to do. Parang ako din naramdaman ko ngayon, ang aligaga ako. Parang pag wala akong ginagawa, wait lang, wala akong purpose. Yun.
Ayan. Dami naman nating nalaman. Tapos ako, nagkaroon pa ako ng mga personal revelation sa sarili ko lang, syempre, kasi hindi ko nasasabihin.
Sandali.
Daya mo, katropang Gia.
Ayan. Although, ano, nag-agree din naman ako na ang importance pala ay yung being. Pero kasi for the longest time, parang ang feeling ko, super related ng being ng isang tao sa kanyang work.
Yeah.
Tapos, kayo, ang sinasabi nyo na hindi yun ang
main thing.
Ang main thing din pala is just being there, being here.
Yeah.
It's enough. Ayan, yun yung personal revelation ko actually. Ayan, sa sarili ko. Ayan. So, ngayon, nasabi ko na. So, ngayon, magbe-break po muna tayo at pag-uusapan naman natin ang ating last na word, which is nodus tollens. Alamin natin yan sa ating pagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 60.2. Tayo na at makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan.
Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
It's 7:47, huling harita na dito sa Tropang Radio. Sa Tropang Rad! Yo! Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shred.
Yo, mga tropa. Ako po si Katropang Faith.
Ayan, siguro nag-a-adapt na ako sa developments. Joke lang.
Oh no! Oh, ito na po yung ibang genre. Ibang genre na po si Katropang Gian.
Sa mga developments. Ayan, so... Saka tapos na tayo ng mga tatlong words, yung Sonder, Chrysalism, tsaka yung Quebico. Ngayon, katulad niya na ating nasabi kanina, pag-usapan naman natin ang nodus tollens. So, ano ba yung nodus tollens? According dun sa Dictionary of Obscure Sorrows ni John Koenig, ang nodus tollens daw ay the realization that the plot of your life doesn't make sense to you anymore. Only to learn that all along, you were supposed to choose your own adventure. Ayan. Kaninong break, sabi ni Katropang Shell, ang ganda-ganda daw ng nodus tollens. Bakit magandang-maganda ang nodus tollens, Katropang Shell, for you?
Ang ganda ng nodus tollens kasi yung concept na, di ba kasi nito, yung mga realization, lahat naman yan realization eh, di ba? Wala naman dyan na, yung mga feelings na to, wala naman dito na, anramdaman ko lang to, pero kung hindi mo prenosis, hindi mo siya bibigyan ng label. Hmm. At bibigyan ng isang word to represent that complex emotion. So, dun sa nodus tollens, kaya ako nagagandahan siya sa nodus tollens. Kasi, oo nga no, nangyayari nga to sa life natin na may iba't ibang mga may iba't iba tayo mga nararanasan sa life na minsan hindi ko na ito maintindihan. Diba? Parang akala mo planchado yung buhay mo, ayos-ayos, tapos biglang mayroong plot twist. May plot twist na parang wait lang, sobrang, alam mo yun, nasanay ka sa story na ang predictable. Hmm. Pero pag naging hindi na predictable yung buhay mo, ang saya. Pero at the same time, nakakawindang ng todo. Na hindi mo na maintindihan, what is happening? Bakit kahit ikaw mismo hindi ka maniwala, nagkaroon ka ng character arc? Diba? Ibig sabihin, nagbago ka din, diba? Tapos biglang, nisip, biglang lang realization na, oh, iba na yung characters dito sa episode na to. Ganoon. O kaya meron pa rin characters sa episode na to hanggang ngayon, nandito pa rin itong character na to, ha?
Buhay pa. Buhay kala pa. Kala mo minor lang.
Oo, eh. Yung pala pa-major, eh. Kala mo minor, pero pa-major pala. Ganoon. A major character.
Katropang Faith, what do you think of nodus tollens?
Nodus tollens. Parang naisip ko to kasi yung pagkaka tawag dito, define. Diyan ay yung only to find out and only to learn that all along you were supposed to choose your own adventure. Minsan kasi may mga nakita akong mga tao na nag-aaway sila kasi yung isa feeling niya kinontrol yung buhay niya ng isang tao, ganun. Na pwede pa lang mangyari yun. As in, kaya kong maglista ngayon na ilang mga tao nag-aaway dahil sa ganung klaseng bagay. Pero, totoo, meron, parang, totoo naman na meron tayong mga taong hinahayaang mag-influence sa buhay natin. Pero minsan, may nangyari talaga sa buhay natin na parang, sino may gawa nito? Hindi mo ma-pinpoint kung saan ba nang galing.
Bakit ganun?
Sinabon ko naman. Tapos, parang, hindi, ang last kasi na story na nasa isip ko, yung story ni Job. Familiar kayo sa story ng Job, di ba, na parang mayaman siya, madami siyang anak, madami siyang everything, masaya siya sa buhay niya. Tapos one day, namatay lahat ng anak niya. Tapos siya, ketong siya all over his body. Tapos inaway siya.
Parang wala naman siyang ginawang masama.
Pero wala siyang ginawang masama.
Ganun ba yun?
Hindi natin masabi. Parang sa kanya, parang righteous siya, ganun. Parang okay naman ako. Parang sabi niya, God, okay tayo, ba't mo ako ginanto, ganyan. Pero, sa dulo, wala naman siyang nakuhang explanation kung bakit yun nangyari sa kanya. Pero, parang, wala namang nag-o sa atin ng explanation kung bakit nangyari tong lahat ng mga bagay na to. Pero at the end of the day, parang may mga patterns sa buhay natin na makikita natin. Tapos masasabi natin na, ah, kaya pala ang disappointment ay tawag ay disappointment. Because someday, it will be turned into an appointment. Kaya pala siya disappointment. Kasi things that happened in the wrong time, at the wrong time, wrong place, ganun. Pero hindi sila nag-make ng sense. Pero lahat yung disappointments na yun, ay kailangan lang nilang mag-align together para at magsunod-sunod para mapunta ka dun sa perfect appointment para sa iyo. Kasi 'di ba minsan parang God, I wanna enter that door. Yung door lang na 'yan yung papasukin ko, wala na iba, parang that door or I die today. Parang ganun katigas yung ulo natin. Pero doors, totoo naman na there are doors na magko-close para sa iyo or doors na iluluwa ka para lang masabi mapunta ka dun sa perfect door. Na perfect, parang made, carved for you.
Ikaw naman, katropang Gian, kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyong modus tollens moment.
Nodus.
Iba yung modus. May mga modus.
Baka may modus. Baka ibang modus yun, katropang Gian.
Nodus tollens. Siguro yung sa akin, naniniwala ako na every individual has a capacity, of course, to decide his or her own path. Pero naniniwala rin ako na yung path na yun na chinu-choose mo with your free will ay naka-pattern pa rin dun sa parang path na binigay sa iyo. So, feeling ko naman, kapag na, if you go astray from your path, you would eventually go back to that path. So as long, kasi feeling ko naman people will be there to guide you, to help you, para dalhin ka dun sa gusto mong patunguhan yung door na dapat para sa iyo. Pero hindi magagawa, feeling ko pa rin, hindi mo magagawa yon without your recognition that you have free will at may mga taong may free will din na tumutulong din para sa iyo. So dapat magtulungan. Parang yan, for example, although hindi to general lang pala to, hindi to dun sa mga very specific cases of sadness. Minsan kasi pag nagiging sad tayo, we take time to mourn. And that's okay. Pero eventually we have to decide to rise up. Kasi pag hindi tayo nag-decide to rise up, masastuck tayo dun. Or unless some people help us to rise up. Yun lang yung general kasi minsan iba naman din yung mga cases eh. Pero yun nga yung feeling ko dito sa nodus tollens. Feeling ko nandun naman sa iyo kung ano talaga yung gusto mo or kapag hindi mo alam yung gusto mo, dadalhin ka ng mga people, opportunities, events, happenings, kung paano ka mapupunta rin dun sa nodus tollens.
At saka para mag full circle siguro, ipapasok ko ulit yung Sonder. Diba? Na minsan naapektuhan din tayo ng decisions ng ibang tao. Diba? Na not necessarily tayo yung may gawa nun, pero napupush tayo towards directions. Mm-hmm. Kahit na hindi tayo yung may control. Mm-hmm. Diba? Kasi parang ano yan eh, we are driving our own cars. Sabi nga na term ni Katropa nga ni guys, drive my car. Diba? Pero we are driving our own cars na minsan, 'di ba? Pumunta ng ibang lane yung ibang car, so may iwasan ka din, mas slow down ka or something.
Mm-mm.
Kasi you share the road. 'Di ba? So may mga ganung moments din na okay, yes, I'll choose my own adventure, but there are other people in this adventure as well. 'Di ba? Na okay, nagkakasabay kami ng adventures ngayon at maaaring yung decisions nila naapektuhan nako. Which can push me to other directions or push me towards a direction. Yun.
Ayan. Parang kung nanonood din kayo ng mga movies or series regarding yung mga time travel na napaka fragile ng time fabric na kapag may nagawa kang, kahit ikaw as an individual, may nagawa kang iba dun sa nakalatag na dun sa time fabric, pag nasira yun, may iba nang mangyayari. Hindi na yung ano, kasi ganun nga, parang although they're invisible, they're very enabled and they're empowered as well. kung in relation to Sonder.
Yun.
Kaya nga pwede rin niya yung kuwebi ko, hindi siya talaga parang ano, kasi the mere fact na parang meron kang sariling pagkatao, there is you in the world, makes a difference. Without the you in the world, iba rin yung world na meron tayo ngayon.
Mm-mm.
Ayan.
Ay, na, ipasok ni Katropang Gian ang mga words na yun.
Ang hindi ko lang napasok yung chrysalism.
Oh, yung chrysalism po umuulan kanina. So, baka gusto nyo nag-stay po kayo inside your house.
Oo, that's comforting rin na nasa loob tayo kanina. Habang nagki-chrysalism. Pero habang nagki-chrysalism ka rin, pag lumabas ka naman, natatanaw mo yung ibang tao na parang naglalakad dyan, tapos nababasa, ni-imagine mo,
Sonder na.
Sonder naman yun.
Oo. Oh, naipasok nga talaga ni Katropang Gian. True lalu, walang halong eklabu.
Ayan. So, yan yung mga words na ating nalaman for today. Yung mga complex words for complex feelings. Mula pa rin yan sa Dictionary of Obscure Sorrows by John Kinig. At buong linggo natin pag-uusapan itong Dictionary of Obscure Sorrows by John Kinig. Next, tomorrow, makakasama naman natin si Katropang Mark, si Katropang Carl, at si Katropang Janine. Ayan, para sa ating episode about this feeling still.
Ayan, complex words for complex emotions po, mga Katropa. Mm-hmm.
So, ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama, mga Katropa.
Yes, welcome back sa ating mga estudyante.
Welcome back, welcome back. At maraming salamat din sa ating Katropang Jerry.
Yeah.
At si Katropang Gerald,
yes,
na nasa transmitter.
Oh, nasabi niya ay you sound DZUP features.
DZUP special features. Ay, ang DZUP special features ay 9 to 10.
Hindi ko na... Hindi ng gabi, umaga
ng
po
umaga,
yun.
Umaga.
Baka makinig kayo after tropa eh.
At nagpapasalamat din ako kay Katropang Julius, ang ating technical assistant. Maraming salamat po. Hi kay Katropang Mark na nasa labas ng ating...
Si Tropang Mark, ano siya, nandito siya pero wala talaga siya dito ngayon.
Kaya nga eh.
Pero wala siya ngayon pero nandito siya.
Nandito yung being niya.
Nandito yung being.
Complex circumstances.
In a complex
world.
Ayan. So, maraming salamat Katropang Faith, Katropang Shrel.
Thank you, Katropang Gian.
Salamat din sa pag-tolerate at sa pagtulong sa aking gabi. Sa ating gabi ngayon. Ayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Ang DZUP ay mapapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At ang Tropang Radyo ay mapapahinggan nyo Lunes hanggang Biyernes from 7 to 8 p.m. Ayan. Ayan. So, kung sa DZUP 1602 ay kasali ka
sa Tropang Radyo, kasali ka na,
Katropa ka pa! Bye-bye!
Good night!
Good night! Good night.